Գլուխին երրորդ Ֆորսայթյան մի ընտանեկան հարկ Իր դասակարգի ու սերնդի հազարավոր լուսավորյալ մարդկանց նման, որոնք ապրում են այս մեծ ոստան Լոնդոնում, և որոնք այլևս չեն կարևորում կարմիր թավիշով պաստառված կահույքը, և գիտեն, թե ժամանակակից իտալական մարմարյա խմբականդակները վերժոյ են պարզապես, Սոմս Ֆորսայթն էլ բնակվում էր այնպիսի մի տան մեջ, որն ինքնին վայելու չէր, ու կարիք չուներ ավելորդ շքեղության։ Դռան վրա պղնձե մի թակիչ կար, հատուկ ձևով սարքված։ Պատուհանները վերակառուցված էին այնպես, որ դեպի դուրս էին բացվում։ Կախովի ծաղկամանները լի էին փուքսենիներով, իսկ տան ետևում կարևոր հանգամանք։ Մի փոքրիկ բակ կար, որ կանաչապայլ սալիկներով էր սալահատակված, ու շրջապատված էր վառ կապույտ թաղարների մեջ աճող վարդագույն դրախտավարդերով։ Ճապոնական մագաղաթագույն ամփովանու տակ, որ ծածկում էր բակի ամբողջ մի ծայրը, տան բնակիչներն ու հյուրերը կարող էին հետաքրքրասեր աչքերից պաշտպանված թեյ խմել և ազատ ժամերին մանրամասն զննել Սոմզի հավաքած արծաթե փոքրիկ տուփերի վերջին նմուշները։ Տան ներքին կահավորման մեջ նախապատվությունը տրված էր ամպիր ոճին և Ուիլյամ Մորիսի կիրառական արվեստին։ Թեև ոչ շատ մեծ, բայց բավական ընդարձակ տուն էր։ Բազմաթիվ մտերմիկ անկյուններ կային, որոնք նման էին թռչնաբույնի, և արծաթյա փոքրիկ իրեր էին դրված այդ բույներում, ձվերի նման։ Այս ընդհանուր կատարելության մեջ երկու տարբեր տեսակի նրբաճաշակություն պայքարում էին իրար դեմ։ Այստեղ ապրում էր մի տանտիրուհի, որ կարող էր անմարդաբնակ կղզում անգամ վայելչագեղ մթնոլորտ ստեղծել իր շուրջը, և մի տանտեր, որի վայելչասիրությունը դրամագլխի նման մի բան էր նրա համար, մրցակցության օրենքների համաձայն մշակված մի միջոց, որ նպաստում էր հաջողության հասնելու։ Մրցակցությունից թելադրված այդ վայելչասիրությունն էր, որ դեռ դպրոցական տարիներին Մոլբորոյի փակ քոլեջում Սոմզին մղում էր միշտ առաջինը սպիտակ բաճկոնակ հագնել ամռանը, և վելվետե բաճկոնակ ծմեռը, ստիպում էր երբեք ծուռ փողկապով չերևալ հասարակության մեջ, և մի անգամ էլ դրդել էր իր լաքած կոշիկների փոշին մաքրել մի մեծ բազմության առաջ, որ դպրոցական հանդեսի օրը հավաքվել էր լսելու նրա արտասանությունը Մոլիերից։ Ինչպես շատ լոնդոնցիների, այնպես էլ Սոմզի համար, անթերիությունը սեփական մաշկի նման հարազատ մի բան էր։ Անկարելի էր նրան պատկերացնել գզգզված մազերով, ուղղահայացից թեկուզ մի քանի միլիմետր շեղված փողկապով, մաքրությունից չփայլող օձիքով։ Աշխարհ քանդվեր, նա առանց լոգանքի չէր մնա։ Ամեն օր լոգանք ընդունելը մոդա էր դարձել այն ժամանակ, և նա ինչպիսի կծու արհամարանքով էր նայում այն մարդկանց, որոնք անտեսում էին լոգանքը։ Իսկ Այրինին կարելի էր երևակայել որևէ ճանապարհամերձ կետակում, ջրահարսի նման, որը լողանում է պարզապես զովության բերկրանքը զգալու և իր սեփական գեղեցիկ մարմինը տեսնելու համար։ Երկու ճաշակների այս բախման մեջ, որ ընդգրկել էր ամբողջ տան կյանքը, կինն էր պարտություն կրել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես սաքսոնական ու կելտական խառնվածքների միջև պայքարը, որ դեռ շարունակվում է ազգի ներսում, ավելի դյուրազգաց ու ընկալուն խառնվածքին ստիպել է նահանջել ու թույլ տալ, որ պայմանականությունների մի ամբողջ վերնաշենք պարտադրվի ազգին։ Եվ այսպես այդ տունը սերտորեն նմանվել էր հարյուրավոր ուրիշ տների, որոնք նույն բարձր ձգտումներն ունեն, և դարձել էր Սոմս Ֆորսայթի այն փոքրիկ, շատ հմայիչ տունը, ուղակի ինքնատիպ սիրելիս, իսկապես վայելչագեղ։ Այս գնահատության մեջ Սոմս Ֆորսայթ անվան փոխարեն կարդացեք Ջեյմս Փիբոդի, Թոմաս Էդքինս կամ Էմանուել Սպանյոլետտի, մի խոսքով դրեք անունը որևէ կոնդոնցի անգլիացու, որ պատկանում է միջին դասի վերնախավին և ճաշակավոր մարդու հավակնություններ ունի։ Ամեն մեկի տան կահավորանքը կարող է տարբեր լինել, բայց գնահատությունը ճիշտ է բոլորի համար։ Օգոստոսի 8-ի երեկոյան, Ռոբին Հիլ գնալու օրից մի շաբաթ հետո, այս տան ճաշասենյակում, ուղակի ինքնատիպ սիրելիս, իսկապես վայելչագեղ, Սոմզն ու Այրինը ճաշի էին նստել։ Կիրակնորյա տակ ճաշը վայելչության մի փոքրիկ հատկանիշ էր, և այս տան, և ուրիշ շատ տների համար բնորոշ։ Իր ամուսնական կյանքի առաջին իսկ օրերից Սոմզը օրենք էր հաստատել. Ծառաները մեզ պետք է տակ ճաշ մատուցեն կիրակի օրերը, արդեն ուրիշ գործ չունեն, անընդհատ կոնցերտինո են նվագում։ Այդ նոր սովորույթը որևէ հեղաշրջում չէր առաջացրել, Սոմզը նկատում էր, և դա ցավալի նշան էր իր համար, որ ծառաներն անձնավիրաբար սիրում են Այրինին, իսկ Այրինը, ի հեճուկս բոլոր հաստատուն ավանդույթների, նրանց էլ իրավունք է վերապահում մարդկային բնությանը հատուկ թուլություններ ունենալու։ Երջանիկ զույգը նստել էր վարդապայտե գեղեցիկ սեղանի մոտ, բայց ոչ դեմ արդեմ, այլ շեղակի, առանց սփրոցի էին ճաշում։ Այս էլ վայելչության մի հատկանիշ, և դեռ ոչ մի բառ չէին փոխանակել։ Սոմզը սիրում էր ճաշի ժամանակ խոսել իր գործերի կամ գնումների մասին, և երբ նա խոսում էր, Այրինի լռությունը չէր տանջում նրան։ Բայց այս երեկով ոչ մի կերպ չէր կարողանում խոսել։ Տուն կառուցելու որոշումը ամբողջ շաբաթ չարչարել էր նրա ուղեղը, և ահա այսօր նա մտադրվել էր կնոջն ասել անպայման։ Ուզում էր լուրը հայտնել, բայց մի տեսակ սրտնեղություն էր զգում, և դա նրան խորապես ճղայնացնում էր։ Չպետք է Այրինը այնպես անի, որ ինքը սրտնեղություն զգա, չէ որ կին ու ամուսին մեկ մարմին են։ Ճաշի նստելուց ի վեր կինը ոչ մի անգամ իրեն չէր նայել, և ինքը զարմանում էր, թե ինչի մասին նա կարող է մտածել այսքան ժամանակ։ Ծանր է, երբ մարդ աշխատում է իր նման, փող է վաստակում կնոջ համար, այո, կնոջ համար, և ցավ զգալով սրտում։ Իսկ կինը նստել է ահա այնպիսի տեսքով, որ կարծես թե հենց հիմա սենյակի պատերը փուլ են գալու գլխին։ Այսքանն արդեն բավական է, որ մարդ վեր կենա սեղանից ու թողնի գնա։ Վարդագույն լուսամփոփով լամպից լույսն ընկնում էր Այրինի վզին ու թևերին։ Սոմզը սիրում էր, որ կինը լանջաբաց հագուստով նստի ճաշելու։ Այդպիսով նա մի արտահայտելի գերազանցություն էր զգում իր շատ ու շատ ծանոթների նկատմամբ, որոնց կանայք, երբ տանն էին ճաշում, բավարարվում էին իրենց լավագույն լանջափակ հագուստը կամ տնազգեստը հագնելով։ Այդ վարդերանգ լույսի տակ Այրինի սաթագույն մազերն ու սպիտակ մաշկը զարմանալի մի հակադրություն էին կազմում նրա մուգ շագանակագույն աչքերի հետ։ Մարդ կարող է տեր լինել մի այնպիսի բանի, որ լինի ավելի գեղեցիկ, քան այս ճաշասեղանը, իր հյութեղ գույներով, այս պսպղուն քնքշաթերթ վարդերը, այս սուտակագույն բաժակները, այս արծաթիա չնաշխարիկ սպասեղենը։ Մարդ կարող է տեր լինել մի բանի, որ լինի ավելի գեղեցիկ, քան այս կինն ահա, որ նստած է սեղանի մոտ։ Երախտագիտության զգացումը առաքինություն չէր ֆորսայթների համար, որոնք մրցակցության ոգով ու ողջամտությամբ տոգորված պատճառ չունեին այդպիսի զգացումով տարվելու, և Սոմզը պարզապես ջղայնություն էր զգում, ցավի նման կոտտացող մի ջղայնություն, թե ինչու ինքը իր սեփական կնոջ տերը չէ այնպես, ինչպես իր իրավունքն է նրա տերը լինել, ինչու չի կարողանում ձեռքը երկարել ու ահա այս վարդի նման քաղել նրան, հոտոտել նրա սրտի բուն գաղտնիքը։ Ուրիշ ամեն ինչ, որ ինքը ձեռք էր բերել, արծաթեղեն, նկարներ, տներ, դրամագլուխ, ամբողջ այդ իր ունեցվածքը մի թաքուն ու մտերիմ զգացումով էր լցնում իր սիրտը, բայց իր կնոջից այդպիսի մտերմություն չէր զգում։ Իր այս տանը չարաղետ մարգարեության բառերն էին գրված ամեն մի պատի վրա, Գործարար մարդու իր խառնվածքը բողոքում էր այն խորհրդավոր նախազգուշացման դեմ, թե Այրինը իր համար չի ստեղծված. Ինքը ամուսնացել էր այս կնոջ հետ, նվաճել, սեփականացրել նրան, բայց կարողացել էր միայն նրա մարմնին տիրանալ, ուրիշ ոչինչ, և իրեն թվում էր, թե դա հակառակ է բոլոր օրենքներից ամենահիմնականին, սեփականության օրենքին. Բայց թե նրա մարմնին էլ տիրացել էր արդյոք իսկապես, այդ ևս սկսում էր արդեն կասկածելի դառնալ. Եթե որևէ մեկը հարցներ, թե ինքը ուզում է տիրանալ իր կնոջ հոգուն, այդպիսի հարցը և ծիծաղելի, և զգացմունքային պիտի թվար իրեն. Բայց այո, ինքը ուզում էր տիրանալ նրա հոգուն, իսկ չարաղետ մարգարեությունն ասում էր, երբեք.